Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολά. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους γιορτάζουν και μας ακούνε σήμερα. Καλή χρονιά σε όλες και όλους.
Ξεκινώ με ένα θέμα που νομίζω πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούω από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, να μιλά το τελευταίο διάστημα. Μίλησε για πρώτη φορά εδώ στο Real FM στη συνέντευξή του γι' αυτό, για την ανάγκη να υπάρξει ένα ευρύ προοδευτικό, δημοκρατικό μέτωπο. Θέλω να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, να μας πείτε πώς ακριβώς το βλέπετε, πώς το εννοείτε και τι πρόκειται να κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή.
Επί του πρακτέου, κύριε Χατζηνικολάου, μια πολύ καλή συνέχεια της πρότασης αυτής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του Σοκράτη Φάμελου, είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία είναι δημόσια εδώ και λίγα 24 ώρα, που μιλά για μια κοινή υποψηφιότητα, προοδευτική υποψηφιότητα από τα κόμματα προοδευτικού χώρου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Την κάναμε προκειμένου να προχωρήσει αυτή η συζήτηση που λέτε περί συνεργασιών, επί του πρακτέου, επαναλαμβάνω. Μόνο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα κάνουμε άλλη κίνηση ή πιο προωθημένη δήλωση μέχρι την συνεδρία της πολιτικής γραμματείας που θα έχουμε, εκτιμώ, στα τέλη αυτής της εβδομάδας, όπου εκεί θα συζητηθεί συλλογικά.
Έχετε την πρόθεση να προτείνετε κάποιο συγκεκριμένο όνομα στα άλλα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης?
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα περιμένουμε, μολονότι θεσμικά έχει τη δυνατότητα και το προνόμιο ο Πρωθυπουργός να κάνει αυτός μία πρόταση, αφού εξηγήσει αν θα προτείνει την κυρία Σακελαροπούλου ή αν δεν θα την προτείνει, αφού εξηγήσει γιατί δεν την προτείνει. Εμείς δεν θέλουμε να περιμένουμε την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή.
Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει τέτοια εξήγηση. Πολιτικά λέτε εσείς ότι θεωρείτε ότι πρέπει να το κάνει.
Ναι.
Υποχρεωμένος δεν είναι.
Δεν το γράφει πουθενά το Σύνταγμα, είναι η αλήθεια.
Ακριβώς. Ήθιστε.
Έτσι, εξάλλου, εκείνος έχει προαναγγείλει ότι μόλις γυρίσει από τη διακοπή.
Δηλαδή, δεν έδωσε καμιά εξήγηση. Παράδειγμα, λέω τώρα, για να γυρίσω προς τα πίσω ιστορικά. Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν πρότεινε τον Χρήστο Σαλτζετάκη και όχι τον τότε πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τους χώριζαν αρκετά.
Όπως δεν δόθηκε και καμία εξήγηση όταν αντί του Προκόπη Παυλόπουλου, που ήταν εν ενεργεία πρόεδρος, προτάθηκε η κυρία Σακελαροπούλου. Επομένως, ναι, αυτό είναι ένα αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι υποχρέωσή του να δώσει εξήγηση.
Αν γυρίσουμε πίσω, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει εξήγηση γιατί δεν πρότεινε, γιατί δεν ψήφισε τότε τον Προκόπη Παυλόπουλο.
Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
Στην ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου.
Το κάνατε λύσα τώρα, το κάνατε λύσα.
Δεν το έκανα λύσα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ιστορικό γεγονός. Όπως ακούω από τους ρεπόρτερ σας ότι θα καταγραφεί ως ιστορικό γεγονός ενδεχομένως ο επικίδιος του κ. Μητσοτάκη στην κηδεία του Κώστα Σιμίτη, την οποία απώλεια εμείς ασφαλώς υποδεχτήκαμε μεγάλο σεβασμό στον άνθρωπο που έφυγε, μιλώντας για ένα πολιτικό αντίπαλο που σεβόμαστε, δεδομένου ότι όταν χάνεται ένας άνθρωπος δεν είναι ώρα για κριτική.
Λοιπόν, θα προτείνετε, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, θα προτείνετε συγκεκριμένο όνομα μετά την πολιτική γραμματεία?
Εμείς με θεσμικό τρόπο και σεβασμό στο θεσμό και στα πρόσωπα, κύριε Χατζηνικολάου, αποφύγαμε να μπούμε στην ονοματολογία, η οποία σας θυμίζω ότι ξεκίνησε ακόμα και με υπουργούς της κυβέρνησης, με διαρροές της Νέας Δημοκρατίας, και είναι πασίγνωστο αυτό. Θα μιλήσουμε και με ονόματα, βεβαίως. Κυρίως όμως τα πρόσωπα πρέπει να συμβολίζουν την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα για το πολιτικό μας σύστημα έχει να κάνει και με τη συνταγματική αναθεώρηση το δεύτερο μισό του 2025, όπου εκεί σχεδόν είναι διατυπωμένες οι προθέσεις της κυβέρνησης για την αλλαγή σε πολύ κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με τα δικαιώματα, το δημόσιο χαρακτήρα των υδάτων, το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι το πρόσωπο που θα προταθεί θα πρέπει να συμβολίζει και να αποκρισταλώνει μια καθαρά προοδευτική πρακτική.
Πάμε λοιπόν τώρα στον Κώστα Σιμίτη, καθώς τον αναφέρατε πριν από λίγο. Σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένας συνεπής νεοφιλελεύθερος σοσιαλδημοκράτης». Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό τον πολιτικό χαρακτηρισμό του Κώστα Σιμίτη και της πρωθυπουργίας του από την Εφημερίδα των Συντακτών.
Εκλαϊκεύοντάς το, κύριε Χατζηνικολάου, στο περιθώριο που έχουμε, με σεβασμό απέναντι σε έναν άνθρωπο που έφυγε πριν από λίγες ώρες, θα μπορούσα να πω ότι ο Κώστας Σιμίτης στην πραγματικότητα έστρεψε το τιμόνι, το πιδάλιο της προοδευτικής παράταξης και δει το Πασόκ προς τα δεξιά, και μάλιστα αυτό το πιδάλιο, το τιμόνι για το Πασόκ τουλάχιστον, έσπασε σε αυτή τη θέση. Κατά τα άλλα, η ιστορία αποτιμά την διαδρομή των πολιτικών προσωπικότητων και ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα Κώστα Σιμίτης, γιατί ξέρετε, βλέπω ότι σε αυτές τις αγιογραφίες που γίνονται συνήθως αποσιωπάται η πρώτη του περίοδος ή εν πάση περιπτώσει δεν τονίζεται, για το όπου συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα, όπου διώχθηκε και η οικογένειά του, η σύζυγός του έμεινε στην απομόνωση 2 μήνες, και προσέξτε μια καθόλου ασήμαντη λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν θα αναφερθεί στη δημόσια σφαίρα και δει από πλευράς της κυβέρνησης που βλέπω ότι πενθεί τον Κώστα Σιμίτη, ότι το Δεκέμβριο του 1974 ως καθηγητής της νομικής, επίσης μια σημαντική διαδρομή, ήταν ο εισηγητής του όχι στην Βασιλεία πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα με το οποίο τελείωσε οριστικά.
Αλήθεια, ήταν και μαζί με τον αείμνηστο Σάκη Καράγιώργα, τον παλαιό μου καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έβαζαν και βόμβες επί δικτατορίας.
Είχαν
έντονη αντιστασιακή δράση. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Έρχομαι τώρα στα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης. Είπατε για τον Κώστα Σιμίτη ότι γύρισε το τιμόνι του Πασόκ προς τα δεξιά. Θέλω να σας ρωτήσω αν το σημερινό Πασόκ είναι σε αυτή την ίδια γραμμή ή αν βλέπετε το τιμόνι επί ημερών Ανδρουλάκη να ξαναγυρίζει προς τα αριστερά. Και το ρωτώ με την έννοια ότι φαίνεται να έχετε απώλειες προς το Πασόκ το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας βεβαίως και των δικών σας εσωτερικών προβλημάτων των τελευταίων μηνών.
Το τελευταίο προηγούμενο διάστημα είναι η αλήθεια.
Ναι, το τελευταίο προηγούμενο διάστημα, σωστά.
Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια σταθεροποίηση, αν όχι μια μικρή άνοδος. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να προσωποποιήσω την τάση, πλην όμως αν δείτε μια σειρά στην πράξη και μέσα στο κοινοβούλιο αποφάσεων που πάρθηκαν, για παράδειγμα στο ζήτημα της άρσης των διαφορών που υπήρχαν στο οικογενειακό δίκαιο, το Πασόκ δεν ψήφισε σύσσωμο σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Σε άλλα ζητήματα, στο ζήτημα των τραπεζών ή στο ζήτημα της παραχώρησης της Αττικής Οδού εκ νέου για 25 χρόνια σε μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, το Πασόκ δεν καταψήφισε. Στην πράξη δηλαδή. Και θέλω να σας πω ότι ασκεί μια αντιπολίτευση, επειδή παρακολουθούμε, δεν είναι μόνο, ξέρετε, τι γίνεται στα πάνελ ή στα πρωτοσέλιδα, υπάρχει και τι γίνεται στη Βουλή και στην κοινωνία. Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να είναι συντενετική ή η αντιπολίτευση στο περιθώριο της αστικής ευγένειας που παραχωρεί ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση και σίγουρα δεν είναι ριζοσπαστικός ρεαλισμός, ριζοσπαστική αντιπολίτευση. Και επειδή είναι επίκαιρη προφανώς η συζήτηση, ξέρετε, και για το Πασόκ, χωρίς καμία διάθεση ανάμειξη στα σημερινά εσωτερικά του, αλλά είναι θέμα ιστορίας, ήταν άλλο το Πασόκ πριν το 1996 και ήταν άλλο το Πασόκ όπως εξελίχθηκε μετά. Με συνέπειες θετικές από το 81 μέχρι το 96 για την ελληνική κοινωνία και τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, και με γνωστές συνέπειες για τα κατώτερα και τα λαϊκά στρώματα τις δεκαετίες που ακολούθησαν το 96, να θυμίσω την πρώτη μεγάλη αναδιανομή, βίαιη αναδιανομή πλούτου το 1999. Αλλά δεν θέλω να κάνω καμία προβολή για τη σημερινή ηγεσία του Πασόκ σε σχέση με το παρελθόν. Πλην όμως είπα ότι όταν έσπασε το πιδάλιο προς τα δεξιά, δεν το γύρισε κανείς ή δεν μπόρεσε να το γυρίσει, κύριε Χατζηνικολάου. Εξού και ιστορικά προέκυψε η ανάγκη, προκειμένου η ανανεωτική αριστερά μαζί με μια προοδευτική συμμαχία να καταλάβει τον κορμό αυτού του χώρου. Και στις πρόσφατες εκλογές, και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τον προοδευτικό χώρο, τα λαϊκά στρώματα, τους μη προνομιούχους, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι απέναντι στην εσχροκέδεια, στα καρτέλ και εφίστανται τις συνέπειες αυτών. Έτσι ψηφίζουμε στη Βουλή, έτσι δρούμε στην κοινωνία.
Μιλήσατε για την εσχροκέρδεια και τα καρτέλ και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Η Real News είχε την Κυριακή μια μεγάλη δημοσκόπηση της MRB, από την οποία προκύπτει ότι το 55% των Ελλήνων θεωρούν ως την μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή τους την ακρίβεια. Θέλω να σας ρωτήσω αν για το συγκεκριμένο θέμα θα υπάρξουν προτάσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή θα εμφανίσετε ένα πλήρες σχέδιο κυβερνητικό για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου μεγάλου κορυφαίου προβλήματος.
Μέσα στη χρονιά του 2024, μολονότι πήγαν στην πίσω σελίδα της επικαιρότητας λόγω της παραπολιτικής με την οποία τροφοδοτούσαμε τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Χατζηνικολάου, καταθέσαμε δύο σημαντικές νομοθετικές προτάσεις και για την ακρίβεια, τρεις, και για τη φορολογία και για την αγροτική πολιτική. Χτες μιλούσαμε με τον Τομεάρχη και βουλευτή Λάρισας, τον Βασίλη Κόκαλη, για αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία θα επαναφέρουμε. Μία εκ των οκτών δεσμών που είχε αυτή η πρωτοβουλία, τη μείωση, το μηδενισμό για την ακρίβεια του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, εφαρμόζει η κυβέρνηση εδώ και 7 ημέρες. Θα σας πω όμως, όταν κύριε Χατζηνικολάου, γιατί διάβασα τη δημοσκόπηση στη Real News και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, η ίδια δημοσκόπηση είναι η πραγματικότητα. Όταν η Eurostat στον δείκτη του Purchasing Power Standard, δηλαδή της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, έχει την Ελλάδα στην τελευταία θέση, 18-19% κάτω από τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Βουλγαρία, καταλαβαίνετε τις συνθήκες τις οποίες διαβιούμε. Και θα πω ένα από το γενικό στο ειδικό. Το λάδι. Ξέρω ότι κάνετε πολλά ρεπορτάζ. Έχει πέσει η τιμή 40% από πέρσι. Η παραγωγή σε όλη την Ελλάδα πουλάνε από 4,20 έως 5 το λίτρο, μολονότι έχουν κόστος παραγωγής στους ξηρικούς ελαιώνες ακόμα και 5 ευρώ το λίτρο. Και το λάδι παραμένει στα σούπερ μάρκετ στα 15 με 20 ευρώ. Τι κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης? Οχυρώνεται πίσω από την επιχειρηματολογία το σούπερ μάρκετ και το λαδεμπόρων ότι θέλουν να ξεστοκάρουν το ακριβό λάδι που πήραν πέρσι. Πόσο το πήραν? 8 το πήραν αντί για 5 και το πουλάνε 20. Αυτή η κατάσταση, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε με αστική ευγένεια, ούτε με χάδια στις τράπεζες, αλλά με σκληρές, αποφασισμένες, αποφασιστικές πολιτικές προκειμένου να σπάσουν τα καρτέλ. Και αυτές εμείς τις προτάσεις τις έχουμε και αύριο που ανοίγει η Βουλή θα τις φέρουμε ξανά.
Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά.